Todos los venres, as 2:05 da tarde, toda información deportiva do Concello de Oleiros en Sintonía Deportiva. Dirixe e presenta Jacobo Castro.
Que tal? Benvidas, benvidos, un venres máis a Sintonía Deportiva aquí na en Radio Leiros, iba a decir na Sintonía de Radio Leiros, aquí en Radio Leiros, para coñecer toda a actualidade do deporte oleirense. Hoxe temos un programa onde imos ter dúas entrevistas moi interesantes. Imos falar co capitán do obrero infantil dese equipo que está a maravillar a toda a categoría infantil porque leva esta tempada todo victorias en todos os partidos que ha xogado, é un dos claros candidatos ao ascenso. E despois imos deixar o fútbol, porque íbamos falar de ximnasia rítmica e estética. O Club Ximnasia Cordes, que está a facer un espectacular labor, van a estar connosco tanto Rebeca como Ruth, dúas das adestradoras deste clube, para contarnos cales son as últimas novedades e, sobre todo, como está a situación do clube, cales son as posibilidades, se alguén quere facelo, de apuntarse para facer tanto ximnasia rítmica como estética. Con eso, esperamos chegar ata as 3 da tarde nun programa deportivo que comeza agora cos resultados das últimas semanas. E antes de falar do cobrero infantil, imos repasar o que foron os resultados nas categorías senior e veteranos e o que vai ser esta fin de semana. A pasada fin de semana, en Segunda Galicia, Grupo Coruña Mariñas Interior, no derbi tivemos o Santa Cruz 2, Xuventude Dorneda 1 e Atlético San Pedro 0, Sporting Cambre 1. O nesta categoría en Segunda Galicia, o Club Xuventude Dorneda está oitavo con 41 puntos, está a 7 do playoff, o San Pedro é décimo con 36, ten pouco en xogo, o Santa Cruz coa súa victoria ten 32, está xa 9 puntos por encima do descenso. Para esta fin de semana temos o domingo ás 12:15 Xuventude Dorneda 11 Caballeros, o domingo ás 5 Sporting Cambre Santa Cruz, o domingo ás 8 Sporting Meicende San Pedro. Para Terceira Galicia, pasado fin de semana, tivemos o Marino 1, Almeiras 0, Portazgo 1, Cristo Rei 2. Nun dos derbis da xornada, Obrero 2, Mercurio 0, Brexo Lema B 2, Hércules 3, Atlético San Pedro B 0, Olímpico B 8, e Unión Campestre 1, Sporting Cambre B 2. Neste grupo temos o Marino 4 con 57 puntos, está a 5 puntos do líder que o Olímpico B a 4 da segunda praza, queda do Culler. Está empatado co terceiro que o Portazgo. Despois veñe Obrero 50 puntos con algunha posibilidade de achegarse arriba, Cristo Rei oitavo con 43, Unión Campestre 42 e Hércules décimo 37, estes tres xa con pouco en xogo. Despois, antepenúltimo, encontramos o Mercurio con 14 puntos, último Atlético San Pedro B con 3. De cara a esta fin de semana, domingo ás 12 en Anido, Hércules Almeiras, domingo ás 12 Mercurio Brexo Lema B en Iñás, domingo ás 4 temos Derbi en Gorredondo, Unión Campestre Marino, domingo 4:30 Culleredo Obrero, domingo 6:30 Cristo Rei Sporting Meicende no Leonardo Maceiras e domingo 7:30 Sporting Cambre B San Pedro B. Falamos agora de fútbol feminino en Segunda Galicia. No grupo 1, a pasada fin de semana, tivemos os seguintes resultados: Oval B 0, San Pedro 8, Unión Campestre 3, Orillamar 0 e Obrero 1, Sociedade Deportiva Torre 2. Neste grupo, Atlético San Pedro é líder con 50 puntos, 2 puntos por encima do Orzán B, Unión Campestre é terceiro con 41, está a 9 do liderato, o Obrero é último con 0 puntos, non sumou puntos no que vai de tempada. Para esta fin de semana temos os seguintes partidos: domingo ás 12, derbi Atlético San Pedro Obrero en Iñás, o domingo a 6 Orzán B Unión Campestre. Na Liga Femenina de Fútbol 7, a pasada fin de semana tamén tivemos moi boas noticias: o Santa Cruz que venceu por 16-0 Órdenes B, o San Pedro B gañou 4-0 11 Caballeros e o Unión Campestre B venceu 0-3 o Olímpico. Neste grupo importante para este fin de semana hai que telo en conta: se o Santa Cruz gaña o seu partido vai ser campeón de grupo. Agora dicimos contra quen xoga. Pola súa banda, o Unión Campestre B ten unha boa posibilidade esta xornada porque o Culleredo, que o segundo, descansa e se gaña se vai colocar a 2 puntos. O Atlético San Pedro B é cuarto, ten 23 3 puntos. Para esta fin de semana, os partidos que hai na Liga de Fútbol 7, sábado ás 4, Unión Campestre B, Santa Cruz en O Redondo. Como dicíamos, se o Santa Cruz gaña, será campeón da competición. E o domingo ás 12 da mañá, Sporting Burgos, San Pedro B. E falamos agora da categoría de veteranos. Temos en este momento, a pasada fin de semana, xogouse Sporting Ciudad 4, Xuventude Dorneda 5. Nesta categoría, o Xuventude Dorneda é séptimo con 34 puntos, está a 11 puntos do liderato que ten o Bizoño. Esta vindeira fin de semana xoga o sábado a 8 co Victoria. En segunda Galicia de veteranos, a pasada xornada tivemos o Silva 1, Unión Campestre 2, Atlético San Pedro 3, Imperator 3. Neste grupo, Atlético San Pedro é 14º con 20 puntos, un posto por debaixo. Ante penúltimo na táboa está Unión Campestre con 19. Para esta fin de semana xoga no sábado ás 4 Crende San Pedro, domingo ás 11 Campestre Almeiras en O Redondo. E falamos agora de terceira Galicia de veteranos. Neste caso, a pasada xornada tivemos os seguintes resultados: Maravillas 3, Marino 1, Atlético Perillo 3, Pastoriza 2, Atlético Sobrado Xuventude 6, Mercurio 0, e o Obrero a do Cuñado Nova Mesoiro non puido rematarse porque non rematou o partido, porque non houve xogadores suficientes para rematar o partido. E a clasificación queda neste grupo importante: Atlético Perillo 4 con 43 puntos, está lonxe do líder, que o Estrella, que ten 55, pero a 2 puntos do segundo, que é o Club Deportivo Juventud Latina. Por abaixo están o resto de equipos do Leiros: ante penúltimo Obrero a Catedral con 17, 15º Marino con 12 e 11 e último o Mercurio con 11. Para vindeira xornada, sábado a 7 Pastoriza Obrero, sábado a 6 Mercurio Torre en Iñás, domingo a 10 Marino Juventud Latina en Amarola e domingo a 11 Poulo Perillo. Pois esos son os partidos que temos nas categorías senior e veteranos. E imos agora a falar cun rapaz que está a capitanear un equipo que está a facer pouco menos que historia na segunda infantil de Galicia. Trátase do Obrero, que no que vai de temporada na segunda Galicia, como dicía, no grupo 2, está no grupo 3, perdón, está a facer unha temporada espectacular. Levan 26 partidos e gañaron os 26. Están nun momento espectacular e xusto esta fin de semana, incluso se se desen os resultados, porque teñen un partido menos que os seus rivales, incluso poderían asegurar o primeiro posto. O capitán deste equipo chamase Manu. Que tal, Manu? Moi boas.
Hola, boas tardes.
Bueno, imagino que estades moi concentrados de cara a esta fin de semana, porque existe esa posibilidade. É mínima, creo, porque, bueno, primeiro, por que tedes aí un partido pendente, un partido menos que o segundo?
Temos aí un partido porque ainda non nos tocou. Eles tocaronlle, a nos tocou nos descansar.
Ah, vale, claro. Correcto, claro. Hai un son 17 equipos e cada xornada descansa.
Claro, por eso.
Claro. Bueno, en calquera caso, esta fin de semana, se se dan os resultados e gañades, podedes conseguir ese primeiro posto. Antes de preguntarche por o próximo partido e tal, eu quero saber se ao principio de temporada vos imaginabades estar nesta situación, ou seja, levar 26 partidos e ter gañado os 26 partidos.
A verdade é que non. O obxectivo é certo que era gañar a Liga e loitar polo ascenso, pero nesta situación, a falta de 6 xornadas, estar pudendo pelear por ser campeón xa e imbatidos, gañando todos os partidos, non era imaginable, a verdade.
Porque, claro, son 26 victorias, imagino que foron algunhas máis sufridas, outras menos, pero tivéchedes moito sufrimento en moitos partidos, ou estades a gañar normalmente por goleada ou por 2-0, 3-0 e tal?
A verdade é que competido, creo que só temos dous partidos, que foi contra o Cambre, que gañamos 1-0, e contra o Portazgo, que xe que un rival directo no alto da táboa, que foi 2-1, pero o resto, a verdade, é que con bastante solvencia, poderíamos decir.
Cando xogachedes co Almeiras, como quedachedes?
Na ida creo que foi 4-1, e na volta tamén por aí 5-2 ou 4-1 ou algo, non recordo exactamente, pero vamos, unha diferencia ampla.
Ou seja, que están segundos, que bueno, está o Portazgo por detrás a 3 puntos, un partido menos, sí. Pero que a eles lles puxeche desas cousas complicadas. Cales son as claves do equipo realmente? Bueno, non sei de que xogas, ti eres o capitán, en que posición xogas?
Non, eu sou un entrenador.
Ah, entrenador, perdón, efectivamente, sí. digo, entrenador, dicía que ¿cómo é posible que o equipo, ou cales son as claves do equipo para estar nesta situación?
O máis importante, eu creo que é que levan moitos anos xuntos, máis que compañeros, son amigos xa. Entón, dentro do campo, hai esa conexión, que enténdense á perfección, e logo que eles estiveron moi concienciados desde o primeiro minuto. Xa incluso antes de arrancar a temporada, xa estaban concienciados de que querían gañar, querían lograr o obxectivo, e a verdade é que traballan moitos rapaces, e iso creo que son as claves.
Entendo. Como está sendo ou como se xestiona con uns rapaces tan novos, porque ao final son rapaces de apenas 11, 12 anos e tal, o tema de que xestionen ben a esta situación de ter tanta superioridade?
É difícil, é moi difícil, porque ao final queiras ou non, cando te ves con tanta superioridade, gañando os partidos con tanta diferencia, tendes a relaxarte, a entrenar menos, tal, a crecerte, porque ao final é normal. Pero hai que manterlles un pouco os pés no suelo, hai que poñerlles novas metas, exigirlles sempre para que, bueno, intenten superarse, saian os partidos con ganas de gañar e de seguir crecendo.
Entendo. Bueno, agora estamos na parte final da tempada. Como dicíamos, se se consigue esa victoria, dan os resultados, pois a situación podería ser moi moi boa. Se quedades primeiros, ascendedes directamente ou habería que xogar unha fase?
Non, habería que xogar unha fase de ascenso cos equipos que se clasificaran dos outros grupos tamén, a eliminatoria. Unha vez gañas esas dúas eliminatorias, creo que son, se non me equivoco, ascenderías a primeira autonómica.
Son os catro primeiros de cada grupo, ou os tres, ou os dos?
Os tres primeiros.
O sea, neste caso, no vosso grupo estarían o Almeiras ou o Portazgo, e no, por exemplo, teño por aquí o grupo no que está tamén os outros equipos do Leiros, que neste caso sería o San Tirso, Orillamar e o Sporting Cambre. Que tamén me chama moito a atención esta diferencia, porque sendo do mesmo concello, vos estades, por exemplo, no grupo 3, con Santa Cruz B, co Marino, co Atlético San Pedro B, co Unión Campestre B, pero despois, por exemplo, en outras categorías están divididos por outros grupos. Por exemplo, no grupo 4 está o Unión Campestre o Cristo Rei, non? O sea, xa está dividido.
Sí, é algo novedoso, pero creo que vai a sorteo, non sei moi ben como se configuran esos grupos, pero bueno, de feito hai anos que te toca te xogar contra o Cristo Rei, por exemplo, que de aquí cerca, e outros que eso tocan nos outros grupos.
Entendo. Tamén hai que dicir, porque é importante, que o equipo da categoría cadete vai moi ben. Que claro, isto, non sei se o pensades aí na categoría infantil, tampouco sei que relación tedes coa categoría cadete, pero que nestas categorías cambian moito as xeracións. É dicir, os rapaces que... Hai rapaces da vosa categoría que o ano que ven poden estar en cadetes e poden estar pois xogando nese equipo que tamén están en moi boa situación. Non sei se dende ese punto de vista vos preocupa un pouco o tema de conseguir o ascenso o ano que ven, que a metade dos rapaces que conseguiron o ascenso marchen para a categoría cadete.
Bueno, a verdade é que no meu equipo creo que a excepción de dous ou tres rapaces, a maioría pasan para o ano que ven para cadetes. O cadete está nunha boa situación, aí pelexando polo ascenso. Como decías ti antes, hai moita diferencia, sobre todo física. Entón, aparte de conseguir o obxectivo este ano e ascender, o que buscamos tamén é preparálos para que o ano que ven, cando pasen a cadetes, poidan reducir esas diferencias físicas e competir perfectamente.
¿Cantos rapaces tes a tu cargo aí no infantil? ¿De canto da plantilla?
17 fichas.
17 fichas. E xogan cada partido, poden xogar un máximo de 16, pode ser, ou poden xogar todos?
Non, bueno, fichas creo que teño 18, pero creo que convocados van 15 ou 16.
15.
Teño que facer descartes todas as semanas.
Claro. E o toman ben os rapaces, encima sendo tan... Bueno, xa non son tan pequenos, pero...
O final, os descartes vanse facendo prácticamente solos moitas veces por lesións, enfermidades ou que non poden asistir aos entrenamientos durante a semana. Vai un pouco sobre eso. Entón, bueno, entenden que si non poden vir a entrenar e hai compañeiros que sí que levan toda a semana entrenando, pois non...
Sí, ao final lo asumen, claro, evidentemente. E os rapaces que cos que xogas, porque claro, o Obrero é un equipo que está aquí, digamos, localizado na zona de Oleiros, de Santa María de Oleiros, pero xogades os vosos partidos en Amarola, aí en, bueno, iba a decir en Mera, casi en Dexo. Os rapaces que xogan no Obrero, de onde son? De aquí de Oleiros?
A maioría sí, son da zona, de aquí hai algún rapaz de Sada ou Santa Cruz, pero a maioría son aquí de Oleiros. De feito estudian nos institutos aquí.
Nos institutos de Oleiros. Non lle supón ningún problema ter que ir aí a Tamer a xogar e tal?
Home, no, é un tema de comodidade, porque estábamos moito máis cómodos aquí na casa, quedábamos a todos máis preto, pero non hai problemas de desplazamento por ahora.
Porque o campo de Obrero Condús, creo que recordar que se chamaba, cal é a situación de ese campo? Non xoga aí o Obrero?
A situación é que están cambiando o tapete, o campo todo, entón creo que desde de decembro, se non me equivoco, non podemos nin adestrar, nin xogar ali. Vamos xogando, pois tamén xogamos no Redondo, no campo de Unión Campestre.
Correcto.
Sobre todo entre ese no Redondo e o Marino de Mera, ali na Marola.
Bueno, de cara a esta fin de semana, que partido tedes?
Contra Oza Juvenil.
Oza Juvenil, que polo que vexo está aí nunha quinta praza, bueno, ten aínda opcións de chegar arriba, aínda que o ten complicado. Como afrontades o partido?
Bueno, con calma, sabemos que pode se dar esa situación de sair campeón, pero transmitirle calma aos nenos. Que esa posibilidad de sair campeón se transforme nunha extra motivación, pero non en presión, en que salgan nerviosos, con calma. Sabemos que Oza é un bo equipo, a verdade, na ida mostrou un bo nivel, pero sabemos que se facemos as cousas como temos que facelas, ao final pódese dar esa situación, e nada, unha extra de motivación, pero non cargarlle esa mochila de presión.
Non, claro, evidentemente. Bueno, queda nada da competición, cando empezaría a fase de ascensos? Que haba de xogar, evidentemente, pero cando sería?
Non hai fechas aínda, pero supoño que o normal é que cando acabe a liga, como moito unha semana ou dúas despois, non hai moito espacio entre o final de liga e o arranque da fase.
Bueno, pois Manu, toda a sorte do mundo para esta fin de semana e tamén para esa vindeira fase de ascenso que seguro que va de xogar. Esperemos que remate cun ascenso a primeira Galicia de infantiles. Moitísimas grazas.
A ti.
Sintonía Deportiva. Todos los venres ás 2:05 da tarde con Jacobo Castro.
E imos falar agora dos partidos que precisamente teñen estos rapaces esta vindeira fin de semana, porque o certo é que a competición pois segue en marcha e, como escoitábamos agora a Manu, queda bastante, ou queda polo menos unhas semanas. Neste caso, no seu grupo, por exemplo, van na xornada 29, son un total de 34, así que aínda quedan 5 xornadas. Imos falar de que en xuveniles, en Primeira Galicia, esta videira fin de semana temos partidos. En Primeira Galicia, na segunda fase, grupo permanencia, sábado ás 12, Atlético San Pedro, 11 Caballeros en Iñás, e sábado ás 6, Cristo Rei Calasampe, no Leonardo Maceiras. No grupo permanencia B, que temos a xornada 4, domingo ás 12 temos o Torre, Sociedade Deportiva Unión Campestre. Na segunda Galicia de Xuvenís, no grupo 2, esta fin de semana temos a xornada 26, domingo ás 4, Marino Unión Campestre B en Amarola, sábado ás... temos derbi o sábado ás 4, o Marino Unión Campestre B en Amarola, e o sábado ás 4 tamén Santa Cruz Sportingburgo no Leonardo Maceiras. No grupo 3 desta segunda Galicia, o Obrero rematou a tempada a pasada fin de semana, porque xa non vai xogar máis, rematou a súa participación e rematou en penúltima posición con 13 puntos. Falamos agora de cadetes, Primeira Galicia, grupo único A Coruña, e só temos un equipo, vai xogar a xornada 29, domingo ás 12, Sporting Meicende, Atlético San Pedro. En segunda Galicia, no grupo 2, aquí sí que temos máis cousas, porque xogaron esta pasada fin de semana e van non volver a facer esta próxima. Neste caso vai ser o sábado ás 10, Santa Cruz, Sada Club de Fútbol no Leonardo Maceiras. Sábado ás 10, Atlético San Pedro B, Sporting Cambre B en Iñas. E sábado ás 11, Almeiras Marino. En segunda Galicia, no grupo 3, temos este sábado ás 12, Santa Cruz B, Bergantiños no Leonardo Maceiras. E domingo ás 12 menos cuarto, Bisantoña Obrero. Imos con infantiles, primeira Galicia, grupo único para esta fin de semana, xornada 26, domingo ás 10, Santa Cruz, 11 Caballeros no Leonardo Maceiras, e domingo tamén ás 10, Sada Club de Fútbol Atlético San Pedro. En segunda Galicia, no grupo 3 Coruña, no que está o Obrero, temos este fin de semana, sábado ás 10, Marino Santa Cruz B en Amarola, temos derbi aí. Sábado ás 10 tamén Portal Unión Campestre B. Sábado ás 6 da tarde temos o Obrero Joza Juvenil en Amarola, e o domingo ás 10 Atlético San Pedro B Brexolema en Iñas. No grupo 4 temos a xornada 25, sábado ás 10 Unión Campestre Atlético Arteixo C, e sábado ás 8 Cristo Rei Sada. De cara a esta fin de semana tamén, en femenino, na Liga Galega Infantil, temos a xornada 3, domingo 10:30, Caldas Santa Cruz, e domingas 4, Cristo Rei Unión Club C, no Leonardo Maceiras. E imos agora, vamos a cambiar de sintonía para coñecer os resultados, ou máis ben, o que nos espera esta fin de semana no apartado polideportivo. En o apartado polideportivo temos baloncesto este fin de semana, terceira división de Galicia, grupo Ferrol Coruña Lugo. No subgrupo ve un premium donde está o club baloncesto Leiros. Esta xornada hai descanso, a competición volve 1 de abril. No subgrupo de un premium, xornada 4, Montrove ten un partido importante, xa que vai enfrontar o líder do subgrupo, o Tigres. Máis descanso este sábado a 7 da tarde no pabillón de Canidemera. No voleibol, segunda división galega feminina, o club voleibol Leiros vai recuperar este sábado a 7 media un partido que tiña pendente co Maniotas fora da casa. De gañar, aseguraríase quedar entre os dous primeiros da táboa a falta da última xornada na que lle vai tocar descansar. En balomán, temos no Club Balomano Atlántico na Liga de Euroxuvenil, xoca este sábado ás 11:30 da mañá, o seu último partido da tempada ligueira, vai visitar o Buenas Migas Luceros, campeón xa do grupo que non ten nada en xoco. Na Liga de Prata, aquí o outro equipo que é campeón, que neste caso é o Club Balomano Atlántico, afronta a última xornada con tranquilidade recibindo un domingo ás 12 no Valle Inclán o Club Balonmano Culleredo. En hockey, campeonato autonómico senior masculino, este sábado ás 3 da tarde, o Club Hockey Oleiros visita o Borbolla, e un dos equipos o Borbolla da zona baixa, polo que sería bo poder deixalo atrás. No referente a tenis de mesa, o Club Tenis de Mesa Brogan non ten partido nin en segunda división nacional nin en terceira división, porque a competición está parada hasta principios de abril. Outros apuntes de polideportivo, temos esta fin de semana ás 11 o domingo na Praia Santa Cristina a cuarta regata traiñeiras contra el Oxo Santa Cristina, e comentar tamén que dous patinadores do Rabadeira foron convocados para formar parte da selección española que vai participar na primeira etapa da Copa de Europa que se vai celebrar próximamente en Gijón. Raúl Couto na súa primeira convocatoria, Manu Taibo na súa primeira convocatoria na categoría senior. Noraboa aos dous. Facemos unha parada e volvemos aquí en Sintonía Deportiva con máis protagonistas.